Sīšu ātru sīru, paklā ielēju drusku ūdentiņu, lai napīro, un to stikstē pie 15 litru pīnā. Tad, kamēr viņš uzkars, tad es oliņas pīvīnošu, plūtams soli.
Šeit notiek siera siešana. Patiesībā tās ir pirms Jāņa tādas izdarības.
Par aizvadītajā nedēļas nogalē Viļakas novada kultūrvēstures muzejā Vēršu kalts notikušo siera siešanas skolu stāsta Susēju pagasta kultūras darba organizatore Linda Bisiniece Mieriņa.
Mani interesē, tā kā mums pagastā ir daudz tie vecie ļauži, tad tās viņu amatu prasmes ir maizītes cepšana. Mēs esam arī sviestu šeit kūluši.
Apzinot tuvākās apkaimes sierasējējas, uz šo pasākumu tikušas uzaicinātas trīs, kas savu amatu šoreiz bija gatavas nodot arī citiem.
Bet tāli var arī pielikti klāt, tad, kad sieras jau ir gatavs, viņu izņem ārā no marles un var viņu vienkārši aprīvēt apkārt no cāli, kam jau patīk.
Nemocamies vienkārši pieredzi tu gūstam vēl. Ko cita tu dara? Pieredzi ir, bet katrs dara savādāk. Interesna pazaskatieties, ko savādāk cita dara.
Atzīst skaidīte Šaicāna no Medņevas pagasta, kam pirmsjāņu nedēļā sierus iet iznākot gandrīz katru dienu, un šoreiz šeit Vēršu kalnā tikokā nobeigusi ātrā siera vārīšanu.
Īstenībā ko? Tādien mūsim nav laika mūsdienās pareizi. Mēs visi steidzamies, man pašai nav laika. Es rītā gūtiņu izslaucu. Es skaitīju, cik tur stundas laika man ir sirs, ja gotiņu izslauc. Ir stundas laika, es varu uzsīt sīru, es varu likt galdā i gastas cīnu.
Sīru vajag šitā paviļa, lai viņš salējas.
Siera siešanas skola šoreiz Vēršu kalnā sapulcējusi aptuveni 30 interesentus. Ieradusies arī šīs puses labi zināma saimniece Anna Strupka, kas šodien atnākusi palūkot, kā sieru sien jaunās saimnieces.
Es cīnu Jāņu sīru ar ķimeni pīnā. Bispincu nulās, es visu arī liku klūt. Redziet, savu doku sīru es cīnu es.
Pārsvarā uz aci, bet labāk, lai pienā tā tomēr ir vairāk.
Cik tu bieži sajīt sīrus?
Bieži. Mūsim patīk sīrs, ļoti garšais sīrs. Imīlējuši ir radi, draugi sīru, mono, visi prasa, visi patīk. Ciema kukulis, braucu gastos sīru vienmēr līdzi. Ko mēs laukos varam? Sīrs svīsts.
Kas ir pats galvenais, lai būtu labs sīrs?
Tas ir, protams, būt labam garastāvoklim, labam dūmom, tu liek uzsēt.
Protams, īsts Jāņu sirs nesanākot bez lauku piena, biespiena un olām, atklāja siera meistari Līga Dvinska no Susāju pagasta tepenīces.
Sīra receptes dažas zinu, piemēram, es zinu arī, kas ir no svaigo pīna. Saldū sīru arī prūtu taisīt. Es klausos no vecokom saimenīcom, no televīzijas, un arī mamma man daudz, ko mocējas ir. Es uzskatu, ka sīru jomu taisīt katrai saimenīcai, laukos tas
ir
jomu.
Viņa arī atzīst, ka šai pusē sīra sējējas un gruntīgas saimnieces ir, jo te vēl ir attīstītas piemājas saimniecības, kur tiek turētas govis un vistas.
Nu, ar to sīru kaid? Uz jūs vai uz tu?
Dieliešanas iz tu. Izvarēšanas, protams, iz jūs.
Stāsta pasākuma apmeklētāja Ruta.
Esmu mēģinojusi pilsētā un uz gāzes plitas, ko te arī saka, nu nav tas nesaīt. Bet, nu, bienības, protams, ir tajā atmiņā, ka usat bija tev sūkaliņas josagaidē, tas sirds josagaida, izem akmiņa. Nu, bienības, tas viss ir atmiņā to apmāram. Ja? Bet tagad jau gribīs pavaicot, dēļ kam tu tūlīdz, cik daudzi, ko tu dari tu?
Redzi, te bija tas bez bīspīnās sīrs, viens ar zūsūlām, otrs ar citādām ūlām.
Aldis Pušpurs, kultūrvēstures muzeja Vēršu kalns vadītājs uzskata, ka īstu lauku garšu veido dažādas lietas, un sīrs ir viena no tām. Arī viņš atzīst, ka pagaidām šai pusē īstas siera meistaras vēl varot atrast. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.